Κύριε Βαλινάκη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα,
καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Βαλινάκη.
Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα της εκπομπής μας.
Και προφανώς η άποψή θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να αποκωδικοποιήσουν, να ξεκλειδώσουν και οι ακροατές του 102 της R3 τι ακριβώς συμβαίνει.
Κύριε Βαλινάκη, επειδή είστε καθηγητής διεθνούς δικαίου, μετά θα πάμε στο θέμα που διατελέσατε και υφυπουργός εξωτερικών. Ζούμε σε μια νέα εποχή Far West με έναν δυνατό πιστολέρο να παρεβαίνει όπου και όποτε γουστάρει, γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων του το αποκαλούμενο διεθνές δίκαιο.
Αναφέρεστε στον πρόεδρο Τραμπ.
Ακριβώς. Γιατί είχαμε, αναφέρομαι και στη περίπτωση της Ουκρανίας, τώρα στο Ιράν, στο κύριο Τραμπ, βλέπουμε τους ισχυρούς να δρούν ως σύγχρονη πιστολέρο.
Να μην τηρούν ούτε τα προσχήματα.
Ναι, πράγματι λοιπόν για πολλά χρόνια οι ισχυροί πετύχαιναν τους στόχους τους με πάντα μια αναφορά και μια συγκάλυψη με το διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά υπήρχε ένα μίνιμουμ κανόνων βάσει των οποίων λειτουργούσε η διεθνής κοινότητα. Και είχαμε όλοι πιστέψει στην Ευρώπη ότι οι εποχές των πολέμων που ζήσαμε τον 19ο και 20ο αιώνα είχαν τελειώσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και άρα δεν θα είχαμε ποτέ πια τέτοιες συγκρούσεις να ξαναδούμε. Δυστυχώς, πρώτα με την Ουκρανία και τώρα με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, συνειδητοποιούμε όσοι δεν το είχαμε καταλάβει ήδη τα τελευταία χρόνια, ότι ο κόσμος μας έχει γίνει εξαιρετικά επικίνδυνος, ακριβώς με την έννοια που αναφερθήκατε, δηλαδή ότι οι ισχυροί αισθάνονται ότι δεν πρέπει πλέον ούτε τα προσχήματα να κρατούν και άρα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την βία, τη στρατιωτική ή τις απειλές χρήσης βίας προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους χωρίς έναν οποιονδήποτε άλλο ενδιασμό. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, αφενός γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν, η κρίση στην Ουκρανία, η κρίση στη Μέση Ανατολή είναι σχετικά κοντά μας και προφανώς υπάρχουν επιπτώσεις για μας, αλλά και για ένα λόγο παραπάνω, γιατί έχουμε μια αναθεωρητική Τουρκία στα σύνορά μας, η οποία αισθάνεται ότι ανήκει πλέον ή προχωράει συνεχώς προς το κλαμπ των ισχυρών, εκείνων που μπορούν να ζητούν αλλαγές συνόρων, αλλαγές κανόνων δικαίου, αλλαγές των πραγμάτων επί του εδάφους και να προωθούν τους στόχους τους αυτούς με απειλές και χρήση βίας. Αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Έχουμε μπει σε αυτόν τον αστερισμό πλέον και άρα πρέπει πρώτον και καλύτερον, ως κοινωνία και ως πολιτική ηγεσία της χώρας μας, να αντιληφθούμε τι γίνεται γύρω μας και να πάρουμε τα αντίστοιχα μέτρα.
Επειδή αναφερθήκατε, κύριε καθηγητά, στο θέμα της Τουρκίας, βλέπουμε να προσπαθεί να τηρήσει μια ουδετερότητα σε αυτή την περίπτωση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και απέναντίας να εκφράζει μια οργή κατά της χώρας μας για τους Patriots στη Κάρπαθο και πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Βλέπετε Κοιτάξτε, δηλαδή έλεγα... να ναι. επιτίθεται ακόμη περισσότερο ο πόλεμος ίσως αποβίεις βάρος μας.
Κοίταξε, η Τουρκία βράζει, για να το πω έτσι, στο ζουμί της αυτή τη στιγμή, διότι από τη μια μεριά δεν θέλει να τα χαλάσει με το Ιράν, από την άλλη δεν θέλει να τα χαλάσει και με τον Τραμπ, γιατί φοβάται την οργή του αν τον προδώσει. Και ακολουθεί αυτή την τακτική που πολλές φορές στο παρελθόν έχει ακολουθήσει, του επιτίδιου ουδέτερου. Βεβαίως πίσω από αυτό κρύβεται μια συνεχής κινητικότητα της τουρκικής διπλωματίας. Θέλει να είναι ο μεσολαβητής, θέλει να είναι ο παίκτης ο οποίος θα υποφεληθεί τελικά εάν οι άλλοι δύο αντίπαλοι εξαντληθούν και αμοιβαία αποδυναμωθούν. και ταυτόχρονα βλέπει ξαφνικά την Ελλάδα να πετάγεται ως παίκτης, προσπαθώντας να δημιουργήσει αυτό που οι Τούρκοι θεωρούν νέα τετελεσμένα, δηλαδή το να έχει μια στρατιωτική παρουσία ισχυρή στην Κυπριακή Δημοκρατία που προστατεύει την αδελφική μας χώρα από τυχόν κτυπήματα, αν και απίθανα, από τη μεριά του Ιράν, και από την άλλη μεριά που στέλνει στην Κάρπαθο η χώρα μας την συστοιχία των πυράβλων Patriot, που λόγω της θέσης της Καρπάθου είναι εξαιρετικά αρνητική κίνηση αυτή για την Τουρκία, δηλαδή αφενός γιατί τα δωδεκάνησα κατά την Τουρκία πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, άρα σπάμε εκεί, αν θέλετε, κατά την Τουρκία βέβαια, μια διεθνή συνθήκη που μας το επιβάλλει, και αφετέρου γιατί δημιουργείται ένα δυναμικό τετελεσμένο ελληνικό, το οποίο είναι κάτω από τη μύτη της Τουρκίας.
Κύριε καθηγητά,
προφανώς δεν της αρέσουν.
Αν μου επιτρέπετε, γιατί νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων είδαν με ιδιαίτερα θετικό μάτι, με θετική αντίληψη την κάθοδο και του Κίμωνα και της φρεγάτας Ψαρά και των δύο ζευγών των F-15 Viper, που ήταν F-16, συγγνώμη, Viper, στην βάση που φέρει το όνομα του Ανδρέα Πανδρέως, την έκφραση του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Εδώ θα ήθελα να πω, εγώ δεν θα το έλεγα τετελεσμένο, για να μην είναι τετελεσμένο και είναι κεκτημένο, γιατί η χώρα μας δεν αξιοποιεί τη ρήτρα του άρθρου 42 παράγραφος 7 της συνθήκης της Λισαβόνας, που αναφέρεται στην ισχυρή ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που υποχρεούνται τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν όταν μία χώρα αντιμετωπίζει, όπως εν προκειμένου η Κύπρος, που είναι και στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζει αυτόν τον κίνδυνο.
Ναι, αυτό είναι και η δική μου, αν θέλετε, προσπάθεια πίσω περί αυτής της ρήτρας εδώ και καιρό. Το έχω γράψει και στο βιβλίο μου.
Έτσι.
Δηλαδή, για να δημιουργηθεί η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο και ένας μηχανισμός για την Ευρώπη. Μιλάω για την Ευρώπη των 27. Γιατί υπάρχει και το αντίθετο σχέδιο που προωθεί η Τουρκία, να μετασχηματιστεί το ΝΑΤΟ σε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, άρα δηλαδή ένα ΝΑΤΟ στο οποίο εκείνη ως μέλος αυτού του ΝΑΤΟ θα είναι πρωταγωνιστή στην Ευρώπη και άρα θα μπορεί να, αν θέλετε, καθοδηγεί την ευρωπαϊκή άμυνα όπως εκείνη θέλει. Εμάς το δικό μας συμφέρον είναι ακριβώς να γίνει, να στηθεί η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας πάνω στην Ευρώπη των 27. Αυτό περιλαμβάνει τη ρήτρα που σωστά αναφέρατε, δηλαδή το άρθρο 42 παράγραφος 7 είναι η συνθήκη της Λισαβόνας, συνθήκη του 2009 που είχαμε υπογράψει εμείς ως κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή και η οποία έχει αυτό το άρθρο, το οποίο αντιστοιχεί, αν θέλετε, σε γενικές γραμμές με το άρθρο, στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Δηλαδή τι είναι αυτό? Είναι μια ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Λέει δηλαδή απλά ότι αν μια χώρα μέλος υποστεί επίθεση από εξωτερική, από εξωτερικό κίνδυνο, τότε οι άλλες χώρες είναι υποχρεωμένες να βοηθήσουν το κράτος μέλος που υπέστη την επίθεση. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Το πρόβλημα με την Ευρώπη είναι, και εκεί είναι που ψέγω την ελληνική μας πλευρά, ελληνική μας πλευρά, ότι επί χρόνια, ενώ αυτό υπάρχει, από το 2009 επαναλαμβάνω, δεν βοηθήσαμε τους Γάλλους, οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε αυτή την κατεύθυνση με τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης κτλ., να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός, γιατί το άρθρο από μόνο του λέει λίγα πράγματα. Βεβαίως είναι η αρχή, και η αρχή είναι πάντα το ίμιση του παντός. Αλλά πρέπει,
αν
να
μου επιτρέπεις, Θωμά,
κύριε
Βαλινάκη,
κύριε
καθηγητά, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι μία φορά μόνο χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο άρθρο από τη Γαλλία το 2015. Τότε για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκε?
Ναι, ακριβώς, ήταν η τρομοκρατική επίθεση στον Μπατακλάν και οι Γάλλοι εποφελήθηκαν από τη συγκυρία, όπως θα έπρεπε εμείς να υποφεληθούμε σήμερα από τη συγκυρία στην Κύπρο, εμείς και η Κυπριακή Δημοκρατία, για να σπρώξουν και τους άλλους Ευρωπαίους στο να αποδεχθούν τη δημιουργία αυτού του μηχανισμού. Πολλές χώρες, ξέρετε, στην Ευρώπη έκαναν μελέτες από το 2009 και μετά, με πρώτους τους Γάλλους, και πολλές φορές ο Μακρόν υποστήριξε την ιδέα αυτή. Οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί πριν μπουν στο ΝΑΤΟ που θέλαν πάρα πολύ να χρησιμοποιήσουν αυτή την φόρμουλα, γιατί αυτή συμφέρει κυρίως, βλέπε Κύπρο σήμερα, τα κράτη που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν δεν μπόρεσε να προχωρήσει όλα αυτά τα χρόνια, και εκείνο που είναι περίεργο είναι που η Ελλάδα έχει το κυριότερο συμφέρον για αυτή τη δημιουργία του μηχανισμού. Δεν έκανε τίποτα. Δεν τρέπεσε ποτέ σαν θέμα και δεν πήρε ποτέ μια πρωτοβουλία πάνω σε αυτό. Και ενώ υπήρξαν και άλλες πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως η λεγόμενη στρατηγική πηξίδα, στην οποία καταγράφηκαν οι απειλές κατά της ευρωπαϊκής άμυνας, εκεί ήμασταν απόντιες και δεν καταγράφηκε η τουρκική απειλή, έστω και σε μια υποπαράγραφο ή έστω ένας αστερίσκος υποσημείωσε ότι το κράτη-μέλη θεωρούν ότι η απειλή για την ασφάλειά τους προέρχεται από την Τουρκία και όχι από όλες τις άλλες περιγραφές που έχει μέσα το έγγραφο, το πολύ βασικό. Άρα λοιπόν ήμασταν απόντες από αυτόν τον προβληματισμό. Και τώρα το ερώτημα είναι, καλά, δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι η χρυσή ευκαιρία πέραν των σωστών, γιατί πρέπει να το πω και αυτό, κινήσεων που έγιναν με την Κάρπαθο και την Κύπρο. Πρέπει να υπάρχει μια νομική βάση με την οποία θα χρησιμοποιήσουν οι ευρωπαϊκές χώρες και να βοηθήσουν την Κύπρο. Αυτή η βάση δεν τους τέθηκε, δεν τους παρουσιάστηκε, και βλέπω όλες τις χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία, που θέλουν να βοηθήσουν, να εμφανίζονται ότι βοηθούν με βάση το άρθρο 51 του χάρτη του Ηνωμένων Εθνών, το οποίο προβλέπει την νόμιμη άμυνα και ισχύει φυσικά για όλα τα κράτη του κόσμου και για οποιασδήποτε συνθήκες.
Κύριε καθηγητά, έμεσα απαντήσατε και προλάβατε μία ερώτησή μου που ήθελα να σας κάνω, και αφορούσε το σχολιασμό σας στο γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά κράτη μεμονωμένα ίσως προστρέξουν προς βοήθεια της Λευκωσίας. Βλέπουμε Ελλάδα, είδαμε Ισπανία να κατεβάζει και αυτή το δικό της μπελαρά σε εισαγωγικών λέξη. Αλλά στο σύνολό της η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως.
Ναι, αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν το ζητήσαμε, διότι και η Φόντερ Λάιεν μόλις πριν λίγες εβδομάδες, όταν μίλησε στο Μόναχο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, είπε υπάρχει αυτό το άρθρο το 42-7 και το οποίο πρέπει να το ενεργοποιήσουμε. Το είπε μόνη της. Ετοιμάζονται εδώ και χρόνια και έχουν γίνει μελέτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από άλλους οργανισμούς, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Ελλάδα ήταν απούσα από όλο αυτό τον προβληματισμό. Τώρα λοιπόν, ξαφνικά που το χρειαζόμαστε, πάλι δεν κάνουμε αναφορά σε αυτό το άρθρο.
Κύριε καθηγητά, το μυαλό τους είναι στην Ουκρανία. Δεν βλέπουν προς τα κάτω. Στα νότια δεν βλέπουν. Μόνο Ουκρανία βλέπουν. Και η Κάγια Κάλλας και η κυρία Φρόντερ Λάιεν είναι. Πες τους για την Ουκρανία και πάρ' τους την ψυχή.
Και προσέξτε δηλαδή το οξύμορο. Γιατί λένε μερικοί, μα λέει οι Ευρωπαίοι δεν θα κάνουν τίποτα. Οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν ποτέ τίποτα. Μα ένα λεπτό. Εδώ οι Ευρωπαίοι έχουν στήσει ένα σύστημα βοήθειας προς την Ουκρανία που δεν είναι κράτος μέλος όπως όλοι ξέρουμε. Ναι. Ούτε του ΝΑΤΟ ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και για τη Γροιλανδία. Ένα σύστημα δηλαδή που έχει μέσα κυρώσεις, που έχει στρατιωτική βοήθεια, που έχει οικονομική βοήθεια, μια fast track είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αδιανόητα πράγματα, πολύ σημαντικά βοήθειας προς τη χώρα αυτή. Και όταν θα βγει η Ελλάδα, αν έβγαινε η Ελλάδα και πει εγώ θέλω μια ανάλογη βοήθεια ρε παιδιά που δώσατε σε ένα κράτος που δεν είναι μέλος της Ένωσης, να μου τη δώσετε εμένα. Είμαι πολύ περίεργος να δω αν η Ευρώπη θα αδιαφορούσε. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει περιθώρια να αδιαφορήσει. Κάτι θα έκανε, ίσως όχι το ιδανικό. Θα υπήρχαν κάποιες χώρες που θα είχαν αντιρρήσεις και θα σφύριζαν αδιάφορα, γιατί αισθάνονται κοντά στην Τουρκία. Αλλά δεν θα υπήρχε η δυνατότητα για την Ευρώπη ως σύνολο να μείνει αδιάφορη αν αντιμετωπίζεις ένα τέτοιο σενάριο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προετοιμαστούμε, πρέπει να αξιοποιήσουμε τη σημερινή ουρανόσταλτη, θα έλεγα, ευκαιρία που μας βγαίνει από τον πόλεμο, από ένα πόλεμο διαφορετικό από τα δικά μας συμφέροντα, αλλά προκύπτει αυτή η συγκυρία, να το αξιοποιήσουμε προς όφελος των δικών μας εθνικών συμφερόντων, γιατί θα έρθει η μέρα, είμαι προσωπικά πεπισμένος, που την κρίση ή μια ανάλογη κρίση θα την αντιμετωπίσουμε με την Τουρκία. Έρχεται το ζήτημα. μην έτσι, είμαστε θεροβάμονες ότι θα το γλιτώσουμε το πρόβλημα με την Τουρκία επειδή εναγκαλιζόμαστε και βγάζουμε δηλώσεις και διακήρυξεις σαν εκείνη.
Προλαβαίνετε κύριε καθηγητά πάντα ερωτήσεις μας, γιατί ήθελα, δηλαδή είναι τρομερό, και είχα την ερώτηση με αφορμή το γεγονός ότι είχατε έναν ενεργό ρόλο στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδος με την Τουρκία και τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην επιβολή όρων και προαπαιτούμενων εξωτερικής πολιτικής στην ενταξιακή διαδικασία της γείτονος, της Τουρκίας εννοώ. Από τότε η Τουρκία έχει συμμορφωθεί ή συνεχίζει με περισσότερη ένταση την προκλητικότητά της και την επιθετική της ρητορική?
Κοιτάξτε, εμείς τότε στην κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή 2004-2009 το πρώτο που κάναμε ήταν να σώσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία από το επέσχυντο σχέδιο Ανάν, το οποίο προσπαθούσε να τις επιβάλλουν εταίροι μας αλλά και διάφοροι τρίτοι, και το οποίο θα δημιουργούσε ένα υβριδικό κράτος στην Κύπρο, μέσω του οποίου η Τουρκία θα ασκούσε όχι απλά τον έλεγχο των κατεχομένων αλλά και έλεγχο ασφικτικό και στην ελεύθερη Κύπρο. Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος της ευρωπαϊκής μας πολιτικής. Το δεύτερο είχε να κάνει με την προσπάθεια να βάλουμε όρους, ουσιαστικούς όρους, και το πετύχαμε τον Οκτώβριο του 2005 με το λεγόμενο διαπραγματευτικό πλαίσιο, όρους εξωτερικής πολιτικής στην Τουρκία για την διαδικασία ένταξής στην Ευρώπη. Βεβαίως όλοι καταλαβαίναμε ότι αυτό θα έπαιρνε δεκαετίες, γιατί θα έπρεπε να ενταχθεί, αν θα εντασσόταν ποτέ, μια Τουρκία διαφορετική από αυτή που ξέραμε. Όμως εκεί υπήρχαν πολύ σαφείς όροι στους οποίους δεσμεύτηκαν οι Ευρωπαίοι, δηλαδή στην ουσία και οι απειλές πολέμου, το κάζους μπέλι της Τουρκίας, δεσμεύτηκε και η ίδια και οι Ευρωπαίοι για σχέσεις καλής γειτονίας, και μπορώ να πω ότι και οι σχέσεις την εποχή εκείνη ήταν καλές, παρά το φιάσκο που έπαθαν οι Τούρκοι με το σχέδιο Ανάν, που βεβαίως δεν πέτυχαν κανένα από τους στόχους τους, αντίθετα πετύχαμε τους δικούς μας στόχους.
Κύριε καθηγητά,
υπήρχε μια πολιτική να τη βάλουμε να συμπεριφέρεται με όρους ευρωπαϊκούς, ευρωπαϊκής καλής γειτονίας, και όχι αυτό που κάνει σήμερα.
Στο σχόλιο σας και στο χαμόγελό σας, διπλωματικά θα λέγατε υπάρχει όρος συναντήληψη. Λέω για τον τρόπο που καταλαβαίνουμε τις απαντήσεις και καταλαβαίνετε τις ερωτήσεις μας. Να θυμίσω απλά για εκείνη τη συγκυρία στην οποία αναφέρεστε, είναι η συγκυρία εκείνη όπου ο αείμνηστος πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Τάσος Παπαδόπουλος, είπε το αξέχαστο «παρέλαβα δημοκρατία, δεν θα παραδώσω κοινότητα». Και ήταν ένα συγκλονιστικό μήνυμα που έχει μείνει καρφωμένο στις καρδιές όλων των Ελλήνων και όλου του ελληνισμού. Τώρα θέλω να θέσω το ερώτημά μου. Υπόθηκε στο δημόσιο διάλογο. Μήπως η παραμονή των ελληνικών, παύλα ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Κύπρο δώσει τη δυνατότητα, κάτι που συζητήθηκε στο Grand Montana, μήπως δώσει τη δυνατότητα, τι ζητάτε φίλοι μας Τούρκοι, να αποχωρήσουν οι ελληνικές δυνάμεις, ναι, αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα από το βόρειο κατεχόμενο μέρος του νησιού για να αποχωρήσουν και τα ελληνικά. Αλλιώς πώς θα γίνει, και δύο είναι εγγύητριες δυνάμεις. Παρακαλώ.
Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα αυτό. Ναι, αν το καταλαβαίνω καλά λέτε ότι αν μας ζητήσουν να φύγουν οι ελληνικές δυνάμεις από την Κύπρο, οι Τούρκοι θα το ζητήσουν προφανώς.
Και αυτό το λέω.
Και θα προσπαθήσουν και να μας πιέσουν και μέσω τρίτων. Αλλά νομίζω ότι η ελληνική δημοκρατία και η κυπριακή δημοκρατία πρέπει να αντισταθούν και θα αντισταθούν σε τέτοιες πιέσεις. Μπορεί βεβαίως να μην χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλη παρουσία όσο είναι σήμερα. Βεβαίως αυτό θα κριθεί από τους επιχειρησιακούς μας ανθρώπους, που θα κρίνουν αν πρέπει να είναι 4 ή 3 τα αεροσκάφη που βρίσκονται εκεί, ή και περισσότερα ενδεχομένως αν οι κίνδυνοι δεν εξαφανιστούν. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο πόλεμος αυτός δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε ένα οριστικό αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι απλά μια εκεχηρία, όπως είδαμε και με τον προηγούμενο πόλεμο της Μέσης Ανατολής, και να έχουμε ξανά καινούριο γύρο. Άρα θα υπάρχει και μια, αν θέλετε, μόνιμη σε εισαγωγικά δικαιολογία για να υπάρχουν οι δυνάμεις αυτές, οι οποίες όλοι καταλαβαίνουμε ότι πήγαμε εκεί και θα είμαστε εκεί αναφερόμενοι στους κινδύνους εξανατολών ενώντας το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά στην ουσία εγγράφουμε μια υποθήκη για τυχόν κάτι που θα συμβεί στο μέλλον στην περιοχή αυτού από πλευράς Τουρκίας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα χρειαστεί να, και επανέρχομαι σε αυτό, να στηθεί γύρω από το άρθρο 42.7 ένας μηχανισμός, ο οποίος και γρήγορα μάλιστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτω από την ομπρέλα του οποίου να μπορούν να λειτουργούν και τα ελληνικά στρατεύματα, που βεβαίως έχουν ένα λόγο παραπάνω λόγω των αδελφικών δεσμών και λόγω του ρόλου της εγκύτριας. Προσοχή λίγο, ο ρόλος της εγκύτριας βεβαίως αφορά και την Τουρκία, άρα πρέπει να είμαστε εκεί πολύ προσεκτικοί. Πάντως η ευρωπαϊκή ομπρέλα μπορεί να βοηθήσει στο να υπάρχει μια πολυεθνική δύναμη στην περιοχή, η οποία ακριβώς να σχηματιστεί με πρόσχημα τη Μέση Ανατολή, αλλά να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε εμάς, σε μια συγκυρία, και την Κυπριακή Δημοκρατία εννοείται, σε μια συγκυρία που θα αφορά την Τουρκία.
Και με αυτό, κύριε καθηγητά, κύριε Γιάννη Βαλινάκη, σας ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Για καλή συνέχεια.
Για τη συνάντηση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.